og hann reyði að harða stökk í kringum réttina. Hann var heldur lítill maður og var flatur alveg fram úr makkan á hestinum alltaf. Alveg marflatur, laf fram úr makkan. Hann kallaði það Björn, litli Björn frá Hyppalíð. Já.
Margrét Jóhannsdóttir, litla bekka segir frá. Að kvöldi 20. og 7. júni 1968.
Já. En, já, hvað var réttin ykkar? Hvar var hún?
Hún var fyrir utan Bjargsól, þannig að það út á veirónum.
Já.
Í réttarhómanum.
Já, svona í útnarri heldur þá Bjarsóli.
Já.
Þar á eyrónum. Já. Í hólmanum.
Já.
Þar á hólmanum.
Já.